Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.
Dnešnú tému som nazval Napriek všetkému. Povedz životu áno. Tu som mal jednu vzácnu knižku. A dnešný deň vám chcem povedať o... A kým pôjdem k Božiemu slovu, jeden z príbehov, ktorý asi poznačil môj život a stále ho poznačuje do dnešných dní, je životný príbeh tohto muža, ktorý sa volal Viktor Frankl. Môžem vám o ňom niečo povedať? Táto kniha sa volá Man's Search for Meaning. To bola kniha, ktorú napísal tesne potom, ako napísal knihu Napriek všetkému povedať životu áno. Len pár týždňov potom, ako sa vrátil z koncentračného tábora v Osvienčime. Dovol mi, aby som ti povedal niečo o Viktorovi Franklovi, predtým, než pôjdem s tebou do Božieho slova. Narodil sa na začiatku 20. storočia v roku 1905 vo Viedni. Tuto náš sused. Čo možno vás niektorých poteší, je to, že jeho rodičia boli z Čech, ale neskôr jeho otec začal pracovať na veľvyslanectve vo Viedni, ale teda má české korene. Celkom fajn, bol samozrejme židovského pôvodu. A počas prvej svetovej vojny žila jeho rodina v tak veľkej biede, že deti museli chodiť po tejto dedinke Pohorelice na Morave v Čechách, žobrať a kradnúť kukuricu na poli. Už od malička sa zaujímal o filozofiu a psychológiu. A čo je zaujímavé, už na strednej škole si vyvinul vzťah, priateľstvo cez písanie si, hádajte s kým. Ďalší známy psychológ, človek, ktorý ale mal trošku iný pohľad na význam života, a to bol Sigmund Freud. Začali si písať, vymieňať pohľady na život, na názor a neskôr sa zoznámil aj s Alfredom Adlerom a vy, ktorí máte radi psychológiu a psychoterapiu, tak asi viete, že toto boli jeho rovesníci, ale zároveň ľudia, ktorí sa snažili nájsť na to, čo je teda ten význam nášho života, na čom v živote skutočne záleží. Potom ako mladý študent medicíny mal úvodnú prednášku na Medzinárodnom kongrese individuálnej psychológie, v ktorom vymedzil svoju vlastnú cestu. Takže už v 30. rokoch 20. storočia prichádzal s myšlienkou predtým, než by zažil ešte to najväčšie utrpenie, ktoré už klopalo v Nemecku pomaly na dvere, bolo jeho základnou myšlienkou psychoterapeutického prístupu to, že človek je bytosť hľadajúca zmysel. Logos. A poskytnúť človeku pomoc v jeho hľadaní zmyslu je jedna z úloh psychoterapie. A život môže byť potenciálne zmysluplný za akýchkoľvek podmienok. Toto písal ako mladý muž ešte predtým, než jeho teória prešla testom ohňa a pece. V roku 1942 sa oženil so svojou prvou ženou, staničnou sestrou Tilly Grosserovou. Bol jednou z posledných dvojíc židov v Rakúsku, ktoré dostali povolenie od národných socialistov na to, aby sa mohli zosobášiť. To, čo však bolo už vtedy zakazované všetkým mladomáželom židovského pôvodu, bolo mať spolu deti. A keďže Tilly otehotnela, toto dieťa im bolo násilne vzaté a zabité. Tu prichádza o svoje nenarodené dieťa. O 9 mesiacov neskôr ho zatkli. Aj s manželkou a celou rodinou ich deportovali do koncentračného tábora Terezín. Len jeho sestra stihla emigrovať ešte predtým do Austrálie. Neskôr strávil Viktor Frankl ďalšie roky v troch koncentračných táboroch v Osvienčime, v Dachau a v Terezíne. Počas pobytu v koncentračných táboroch neustále stojí z očí v oči smrti. Nakoniec dokonca ochorel na škvrnitý týfus. A keď bol tábor oslobodený americkými oddielmi, Frankl sa vracia späť do Viedne a tu zistiu zdrvujúce správy o svojich blížnych. Jeho manželka zahynula až po oslobodení anglickými oddielmi. Franklov otec zomrel hladom v Terezíne a jeho matka a brat zomreli vo Osvienčime. V ťažkých chvíľach po návrate mu pomáhali priatelia a práca a v tom čase napísal počas len 9 dní túto knihu napriek všetkému povedať životu áno. Túto knihu písal niekoľkokrát zatiaľ, čo bol v koncentračnom tábore, ale vždy mu títo kápovia zničili. A potom, ako sa vrátil z koncentračného tábora, tak po vojne ju z pamäti napísal za neuveriteľných 9 dní. Názov tejto knihy je a predsa napriek všetkému povedať životu áno. A to je aj dnes názov môjho slova, ako hovoríme o prioritách. Minulú nedeľu som hovoril s vami o jednom verši, kde Ježiš hovorí, že najprv sa si oddychni. Najprv hľadajte kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a hľadajte všetko ostatné. Najprv hľadajte kráľovstvo Božie, jeho spravodlivosť a hľadajte všetko ostatné. Potom. Najprv hľadajte kráľovstvo Božie, jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Ťa chcem pozvať, ako vstúpaš do tohto roku, čo je to, do čoho ťa tvoj otec povoláva? Hľadaj jeho kráľovstvo, hľadaj jeho spravodlivosť. A o tie ostatné veci on sa postará, on je verný svojim sľubom. Idem teda s vami aj späť k nášmu listu Timoteovi. Minulú nedelu som s vami zdieľal jeden z posledných úsekov, kedy Pavol hovorí k svojmu duchovnému synovi, píše do Efezu z väzenia, keď vie, že už má byť obetovaný a tam dáva mladému Timoteovi, ktorý mal niekde medzi 20-30 rokov, určité rady, ako žiť svoj život, na čo sa v skutočnosti zamerať. A chcem vás dnes zobrať do druhého listu Timoteovi, ale tretej kapitoly a tu, ak si môžeme spolu prečítať. Uvedom si však, Timotej, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú sebeckí, budú milovať peniaze, budú chvastaví, budú namyslení, budú rúhači, neposlušní voči rodičom, budú nevďační, budú bezbožní, budú neláskaví, budú neľútosní, budú ohovárači, budú nezdržanliví, instantní, budú bezohľadní, budú bez lásky k dobru, budú zradcovia, budú nerozvážni, budú vystatovační, viac milujúci rozkoše ako Boha. A budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať, aj od týchto sa odvracaj. Možno tie dve veci, ktoré som tu vypichol, bolo to, že budú milovať rozkoš a budú mať zároveň iný, alebo možno aj tý istý, výzor pobožnosti. Viete, čo bola základná filozofia Sigmunda Freuda? Čo je skutočným motivátorom každého jedného z nás, človeka ako ľudskej bytosti? Je to ultimátne túžba po slasti. Takže tu máme zastúpeného aj Sigmunda Freuda a mnohí sa dnes riadia jeho teóriou o človeku. O tom, kým naozaj si, čo je tvojim vnútorným motivátorom, prečo žiješ. Sigmund Freud v tom videl vôľu po slasti. Alfred Adler, znovu rovesník Frankla, hovoril, že to nie je len túžba po slasti, ale je to ešte aj túžba po moci. A všetci politici povedali amen. Moc je veľmi nákazlivá. Ja sa vrátim k Viktorovi Franklovi, ale vidíte to aj v dnešných dňoch? Toto slovo bolo písané pred 2000 rokmi, necelými 2000 rokmi, ale vidíme, že človek je v podstate ten istý. Tým istým bol aj pred 2000 rokmi, tým istým je aj dnes. A mnohí sa rozhodnú milovať rozkoš a vybrať si životné určité uspokojenie, rozkoš, slasť ako cieľ svojho života. Či sa to týka nášho brucha, či sa to týka našej sexuality, či sa to týka materializmu a veci, ktoré chce mať tu hneď a teraz. A či sa to týka aj našej lenivosti, jednoducho spraviť si život čo najmenej bolestivým a čo najkomfortnejším. Týchto máme zastúpených, ale to je ešte jedna skupina, to je skupina tých, ktorí majú výzor nábožnosti. Ak dnes niečo zabíja život Ducha Svätého, ak dnes niečo odrádza bežných mladých ľudí, ale možno určite aj starších v 21. storočí od viery v Krista, je to práve táto biela maska alebo vybielané hroby prázdneho náboženstva, ktoré seká formu, ale zvnútra je to prehnilé. Nedávno si prezidentka pozvala všetkých zastupiteľov rôznych denominácií a cirkví a hovorili o tom, ako ľahké je dnes zosmiešňovať kresťanstvo a ako cirkev sa stala slovom, ktoré bereš do úst už len, keď si robíš srandu, alebo len, keď chceš ukázať na tých, ktorí už nepatria do 21. storočia. Tu sa dnes, priatelia, nachádzame a toto je tiež jeden z dôvodov, prečo to tak možno je. Hoci Božie slovo nás a pripravovalo na to, že každý, kto pôjde to Ježišovou cestou, si zažije v živote výsmech, zažije si aj určitú mieru nepochopenia a možno prenasledované. Hoci hovoriť na Slovensku o prenasledovaní v kontexte Iránu, v kontexte Číny, by bolo bohorúhačstvom. To, že sa s teba niekto zasmeje, ešte neznamená, že si prenasledovaný. Len je testovaná tvoja viera, tvoja identita, tvoja hodnota v Kristovi. Pavol pokračuje ďalej od 10. veršu a môžete čítať spolu so mnou. Ty si však dôsledne nasledoval moje učenie, moje správanie, predsavzacie, takže sú predsavzatia dôležité, sú prehlásenia dôležité, áno, vieru, trpezlivosť, lásku, vytrvalosť, moje prenasledovania, utrpenia, ktoré ma postihli v Antiochii, Ikónii a Listre. Koľko prenasledovaní som zniesol, výkričník. Pavol si trošku uľavil, píše svojmu duchovnosti, že dokeľu veľa toho bolo. Koľko prenasledovaní som zniesol. A jaký som ja silný. Jaký som ja, pozri sa na mňa, hrdina. Nie, to Pán ma zo všetkých vytrhol. Ak niekto mal právo povedať o tom, že priatelia, áno, ja som platil tú cenu, takmer polovicu života v aktívnej službe strávil vo väzení, tak to bol Pavol. Ale Pavol nehovorí, že vieš čo, zvládol som to. On hovorí, nie, Pán ma z nich vytrhol. Aj tu vidíme nádhernú pokoru a v jeho srdci. A všetci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kristovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a podvodníci budú napredovať v zlom, budú zvádzať a budú zvádzaní. Možno by si si tu prial čítať niečo iné. A všetci zlí ľudia budú potrestaní, zažijú v tomto živote spravodlivosť a uvidíme, ako zločinci budú odsúdení za svoje zločiny, korupcia bude potrestaná a všetko zlo tohto sveta vyjde najavo, že? Pavol nám tu hovorí niečo iné. Zlí ľudia a podvodníci budú naďalej napredovať. Nemusíš povedať amen. Len žij v realite tohto sveta, ktorý sa rozhodol žiť bez Boha. A preto to tak je a preto to tak aj bude. Budú naďalej zvádzať a budú zvádzaní. A teda ja sa s vami chcem pozrieť dnes na to, ako a prečo povedať životu áno. A to možno aj napriek okolnostiam, ktorým ty teraz čelíš. A mám pre teba tri stručné body. To prvé z nich je nájdi svoje poslanie. Určitá pracovná náplň, tvoja životná misia, možno tvoj projekt, na ktorom teraz pracuješ, niečo, čo dáva zmysel tvojej práci. Za chvíľku sa dostaneme aj k tomu, aký je rozdiel medzi poslaným a povolaným alebo poslaným a prácou. Tá druhá vec, nájdi svojich priateľov. Tá tretia vec, nájdi novú perspektívu, keď život bolí. Viktor Frankl našiel svoje poslanie. Viete v čom? Potom, ako prišiel svoju manželku, svoje nenarodené dieťa, o svojich rodičov, sa vracia späť z koncentračného tábora a ide na trojmesačnú cestu, kedy chodí ako rečník, ktorý dodáva ľuďom nádej o tom, že sa oplatí povedať životu áno. Ďalšie 3 mesiace cestuje po celom Rakúsku, stretáva sa s mladými ľuďmi, ktorí mnohí trpia depresiou a to ešte ani nezažili hrôzy koncentráku a hovorí im o tom, že viete čo, ja som... Ja neviem, či to vôbec človek môže pochopiť tak hneď potom, ako druhá svetová vojna končí. Nikto si to vtedy nevedel predstaviť. Tie pravdy a fakty o hrôzach koncentráku ešte neboli ľuďom až tak známe. Až ho to vedie k tomu, že sa zamestná na psychiatrii v Rakúsku, kde sa venuje oddeleniu tínedžerov, ktorí majú sklon spáchať samovraždu. Nachádza svoje poslanie, nachádza svoj zmysel a zasvedcuje ho mladým ľuďom, ktorí prichádzajú z celého Rakúska s tým, že ma život nebaví, neviem prečo som tu, neviem prečo moji rodičia museli prejsť tým, čím prešli. A Sigmund Freud, páne, drž ma od neho ďaleko. Viktor Frankl sa stretáva dennodenne na tomto oddelení s týmito mladými ľuďmi. A chcem ti povedať, že za jeho pôsobenia ani jeden z tých mladých ľudí sa o samovraždu nepokúsil. A svoju teóriu postavil na nasledovných veciach. A je to veľmi podobné tomu, čo som vám tu napísala ja. Jeho životným objavom. A mňa fascinuje to, že toto bol človek, ktorý nepoznal Krista. Aspoň nevieme o tom, že by mal aktívnu vieru v Ježiša. Bol to človek židovského pôvodu. Zatiaľ, čo jeho kamarát zo strednej školy, Sigmund Freud, hovorí, že pozri sa okolo seba. Všetci to chcú. Všetci sa len chcú mať dobre. Všetci si chcú užiť. Všetci chcú zbohatnúť. A preto mne to vychádza tak, že ultimátnou túžbou človeka je vôľa po slasti. A jeho druhý kamoš, ešte v predvojnových rokoch, Alfred Adler mu zase hovoril, počuj, ja to vidím trošku inak, skôr je to túžba po moci. Proste ovládnuť nejaké miesta, nejaké pozície. A on to hovorí v tomto všetkom, že kým človek nevie nájsť zmysel svojho života a význam svojich dní, tak áno, ako Freud hovorí, nechá sa rozptýlovať dočasným potešením, ale cez to všetko stále túži nájsť zmysel. A preto život rozptýlenia a rozkoše, alebo aj život s túžbou pomoci, ostáva stále bez zmyslu. A človek tak smeruje len k depresii, a úzkosti. Toto bola teória Viktora Frankla ešte predtým, než si zažil v koncentráku to, čo si zažil a toto bolo to, čo hovoril týmto mladým ľuďom. V 30. rokoch vyvinul túto teóriu logoterapiu a teraz sa vracia späť po všetkých týchto hrozných rokoch života v 3 koncentračných táboroch. A vracia sa späť. Táto kniha mimochodom, ak si ho nečítali, veľmi vám ju odporúčam. A jedna z vecí, o ktorej hovorí to, ako veľmi človeku pomáha zachovať si nadhľad a zmysel pre humor aj v tých najťažších životných situáciách. A práve tento týždeň som čítal ten odsek, kde píše o tom, ako ich mali sťahovať z Auschwitzu, Osvienčimu, do iného koncentračného tábora. Oni sa báli, že to bude Dachau, čo bola konečná zastávka pre väčšinu, ale tým, že neprešli cez rieku Dunaj, tak vedeli, že to asi nebude Dachau a natlačení v dobytčáku začali sa radovať a spievať a tancovať, že dobytčák neprešiel na druhú stranu Dunaju, takže nejdu do Dachau, ale idú do toho druhého, teraz si neviem spomenúť, iného koncentračného tábora, kde keď prišli, všimli si, že tam nie sú komíny. A taká vec, ako len to, že nevidíš komíny na obzore svojho koncentráku, ich tak potešila, že sa začali po trojdňovej ceste bez záchodov, jedla, čohokoľvek tešiť a radovať. Aj v tých najťažších situáciách nadhľad a niekedy aj určitá dávka zmyslu pre humor ti môže pomôcť vidieť veci z inej perspektívy. 3 veci, ktoré učil týchto mladých ľudí. Tá prvá z nich bola mať projekt, ktorý ťa naplňa a naplňa tvoje dni. Inými slovami, mať niečo, do čoho venuješ svoju aktívnu energiu. Možno je to tvoja práca, možno je to to, čo robíš po práci. Jednoducho niečo, čo dáva význam tvojej činnosti. Ak môžeš, a Lidka, ďalší slajd. Teraz sme robili jednu reláciu pre mladých ľudí, kde sa nás pýtali, že aký je rozdiel medzi povolaným a poslaným. A ja by som to povedal tak, povolanie alebo práca je to, čo robíš za peniaze. Poslanie je to, čo by si robil aj zadarmo. Lebo v tom vidíš zmysel. A vieš, čo je úplne ideálne? Keď sa ti tieto dve veci stretnú. Niekto teraz tak povedal, hej, život je krátky, vyber si niečo, a čo ťa baví a čo budeš robiť a nebudeš musieť pracovať do konca svojho života. My realisticky vieme, že to tak nie vždy úplne funguje. Veľakrát musíš dlho robiť to, čo ťa nebaví, na to, aby si sa dostal na miesto k poslaniu, ktoré ťa baví a ktoré ťa naplňa. Ale chcem ťa pozbudiť aj v tomto roku, keď zvážuješ svoju budúcnosť, svoju kariéru, rozhoduješ sa ako so štúdiom. Peniaze sú fajn, láska k peniazom nie je fajn, ale to, čo skutočne ti dá dlhodobé naplnenie, to, ak budeš robiť to, k čomu máš vzťah. A toto hovoril týmto mladým ľuďom, potrebujete si nájsť nejaký projekt. Možno nájsť si niekoho, kto prechádza dnes tým, čím ste si vy prechádzali pred rokom. Možno ísť do detského domova a tam vidieť, ako keby, ako sa majú ešte iní ľudia, než sa máte vy. A toto je teda tá prvá vec, ak dnes hovoríme o tom, o prioritách, čo je dôležité. Chcem ťa povzbudiť, toto je čas objaviť, vstúpiť a prevziať zodpovednosť za tvoje poslanie. Si v ňom, prevzal si za neho zodpovednosť. Bol si ochotný pozdvihnúť svoj zrak len sám zo seba a vidieť možno, do čoho ťa Ježiš volá a hľadať dobro pre iných ľudí, v čom ty sám nájdeš svoje šťastie. Tých najšťastnejších ľudí, ktorých stretávam, nie je väčšinou v biznis centra, hoci tam sú tiež mnohí spokojní, ale sú to ľudia, ktorí robia niečo, čo im dáva zmysel, niečo, čo im dáva nejaký hlbší význam. Tá druhá vec je nájsť si svojich people alebo priateľov. Aby sme mali 3P, dal som nájdi si svojich people alebo priateľov. V tejto praxi Viktora Frankla hovoril o tom, že aj naše zážitky a skúsenosti potrebujú byť zdieľané. Hľadanie zmyslu a významu našich dní ako ľudia nezažívame len tak niekde v izolácii. A skúsenosť hľadania významu potrebuje byť zdieľaná. Niekto teraz tak povedal, že šťastie nie je šťastím, pokiaľ ho nemáš s kým zdieľať. A preto aj títo mladí tínedžeri na tejto psychiatrickom oddelení pod vedením Viktora Frankla vytvárali spolu komunitu. My ako Božie deti máme jednu obrovskú výhodu a to je to, že môžeme mať komunitu veriacich ľudí. Neviem, či si to uvedomuješ, ale veľa ľudí dnes túto možnosť nemá. Mnohí túto možnosť možno nevyužijú a po určitých sklamaniach a možno odradení si povedia, vieš čo, ja radšej len ostanem doma a tu ma nikto nesklama, nikto nezradí. A je to tiež oprávnená voľba. Ale pravda je taká, že ty a ja sme boli stvorení ako sociálne bytosti. My potrebujeme jedny druhých a je to vzácne, keď môžeme mať spoločnú komunitu. Ale Židom, keď o tom hovorí, že neopúšťajte svoje zhromaždenie, ja verím, že počuješ ten hlbší význam týchto slov. To nie je len o tom, že tak teraz v nedeľu si dlhšie nepospí, ale prídi ráno, ale to o tom, že investuj do vzťahov. Vytvor si na ne čas. Daj im prioritu. Nájdi si možno užší kruh, nájdi si skupinku. Buď s niekým, nech niekto o tebe vie, nech niekto môže vidieť do tvojich pekných aj ťažkých dní, nie až keď je už príliš neskoro. Ako by ste dali prioritu ľuďom vo vašom živote alebo osobám? Na čom a na kom ti v živote skutočne záleží? Povedzte mi, do akého poradia by ste to dali vy? Aj som myslel, že vám dám papieriky a budeme môcť písať. a kľudne so mnou argumentujte a hádajte sa. Ale v 40 rokoch, hoci som tento rebríček veľakrát vymieňal a prehodnocoval, dnes sa ja osobne nachádzam asi niekde tu. Niektoré je aplikovateľné pre všetkých, možno nie všetko pre každého, ale na čom, na kom v živote skutočne záleží. Tá prvá vec by mal byť naše prepojenie s Bohom. Súhlasíš so mnou? Tu sa teraz asi o tomto, asi sa nikto so mnou hádať nebude, ale na druhom mieste by mala byť služba. Koľko z vás ste to tak počuli? Na druhom mieste slúžiť Bohu. A nie je to kľudne aj na úkor tvojho manželstva, nie je to kľudne aj na úkor tvojich detí, nie je to kľudne aj na úkor tvojho zdravia, hlavne slúž Bohu. Takáto služba je veľmi krátkodobá, pretože Pán chce, aby sme fungovali ako bytosti, ktoré sú naplnené žijú vo fungujúcich vzťahoch. Ak si v manželstve, na tom druhom mieste by mal byť tvoj manžel alebo tvoja manželka alebo partner, partnerka. Na tom treťom mieste, ak máš tú milosť a máš deti, by mali byť tvoje deti. Na štvrtom mieste a možno tí, ktorí nemáte deti alebo nežijete v manželstve, by to mala byť rodina. A možno si niektorí povedia, že ale vieš, ja tú moju rodinu nemám. Moja rodina žije niekde tam a tam, alebo moja rodina so mnou uzavrela nejakým spôsobom vzťahy, tak nech sú to priatelia. Ale tu by mala byť teda aj tá širšia rodina a ak ju nemáš, alebo možno na tej istej úrovni potom, ak ju nemáš, tak priatelia. A niekde na piatom mieste povolanie, služba, spoločenstvo, cirkev. Koľko so mnou nesúhlasíte? Dobre, ja budem veľmi rád počuť, ako sa vyvíja váš rebrík hodnot vo vašom živote. A toto není Božie slovo. Toto je možno taký pohľad, ako verím, ako sa máme rozhodovať a cez aký filter vieš, na čo povedať svoje áno a na čo povedať svoje nie. Je veľa ľudí, tak ako jeden zo slávnych misionárov, ktorý sa raz vrátil po svojich misijných cestách po Afrike, teraz som zabudol jeho meno a nechcem tu niekomu ukriudiť, vrátil sa po niekoľkých mesiacoch po tom, čo všetko vybudoval na africkom kontinente. Všetci ho vítali s potleskom a wow, aké obrovské úspechy zažil. Ale potom tam bol jeho syn. Viete, čo povedal on? Možno pre vás je to človek, ktorého obdivujete z diaľky, ale pre mňa je to otec, ktorý nikdy nemal čas na mňa ako syna. Len nebo raz môže spočítať, čo je obeť hodná toho, že prídeš o svoje vzťahy. Ja osobne verím tomu, že aj poslušnosť voči Bohu napreduje, je zdravá a krásna, keď to je vo vyvážených vzťahoch, kde iní ľudia nemusia trpieť kvôli tomu, že ty ideš niekde obetovať nielen svoj život, ale aj svoje vzťahy. Takže to bola tá druhá vec. Ľudia v tvojom živote, nájdi si svojich people alebo priateľov. A tá tretia vec bola, nájdi novú perspektívu, keď život bolí. Nájdi novú perspektívu, keď život bolí. Každý človek si prejde utrpením. A je to častokrát stav, keď prichádzame na to, že áno, utrpenie je bolestivé, ale možno je tu niečo, čo sa cez túto kapitolu môjho života môžem naučiť. A Viktor Frankl hovorí, že možno ťa tvoje utrpenie alebo tvoje údolie robí silnejším. Možno práve to, že ty si prejdeš touto skúškou, ti pomôže porozumieť iným ľuďom, ktorí ňou budú prechádzať po teba alebo nejaký čas neskôr. Koľko z vás by ste dnes povedali, že hoci, Pane, nerozumel som tomu, prečo sa niektoré veci museli udiať tak, ako sa udiali. Dnes viem, že som vo vnútri silnejší, silnejšia, než som bol predtým. To, ako ti rastú svaly, nie je to, že pozeráš videá o svalnatých ľuďoch. Keď by to tak fungovalo. Ale je to to, že dvíhaš váhy, ktoré sú ti nekomfortné, ktoré sú ti ťažké a napínaš ten sval viac, než je bežne zvyknutý byť zaťažený. Chcem ti povedať, že je tvoj vnútorný človek, tvoj duch rastie, rozpína sa, naberá na sile a hlbina volá k hlbine tam, kde si hovoríš, Pane, toto je nad moje sily. A dnes to, čo si, čím si si možno musel prejsť alebo čím prechádzaš, bude mať za ovocie to, že budeš silnejší, pevnejší. Pre niekoho je to možno to, že ťa to spraví citlivejším. Je ľahké možno prísť za niekým a povedať mu, že možno niekto, kto nevie otehotnieť a povedať mu, však to je v pohode, akože viete žiť aj bez detí. A je to iné, keď si tým prejdeš ty sám, zrazu si citlivejší voči bolesti a utrpeniu ľudí okolo seba. Vieš, o čom hovorím? Niekedy máme strašne rýchle reči voči ľuďom, v ktorých topánkach sme neboli. A v koho topánkach sme neboli? Ty a ja máme hodnovernosť a kredibilitu hovoriť do situácií, ktorými si si ty sám prešiel. Inak to môže byť pekná poučka, pekné slova, pekný veršík, ale niekedy sa tam vytráca súcit a to, že to máš aj ty sám prežité. A preto, tak ako je napísané v Rímanom 8:28, pre tých, ktorí milujú Hospodina, všetko pôsobí na dobré. Možno ťa to robí citlivejším, možno ťa to má viesť viac k pokore. Niekedy sú to práve veci, ktoré nemáme pod kontrolou, ktoré nevieme ovplyvniť, okolnosti, zdravotná situácia, čokoľvek, čo nás znovu vedie k tomu, že ja nie som pánom a bohom svojho vlastného života. A vedie ťa to do pokory. Takže nájdi svoje poslanie, nájdi svojich priateľov, komunitu, nájdi novú perspektívu, keď život bolí. A Jakub 1:2 hovorí, že bratia moji, majte z toho, a toto je ten nový pohľad na ťažké dny a na utrpenie, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, lebo viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. A vytrvalosť nie je završená skutkami, aby ste boli dokonalí, bez úhony a bez akéhokoľvek nedostatku. Takže ak Maťko, môžeš prísť ku mne, ja vám to zhrniem v takých troch skupinách hodnôt alebo priorít, ktoré verím, že môžu dať a dávajú našim dňom význam. Hovorili sme o tvojom poslaní, nájdi svoje poslanie, nájdi svojich priateľov, nájdi novú perspektívu, keď život bolí. A ono by sa to dalo rozdeliť aj takto. Čo je tvoj prínos v živote? To sú tie tvorivé hodnoty. To, čo tvoríš svojim životom, to, čo tvoríš svojim časom. Je to zamerané na prácu, tvoju aktivitu, na dielo, ktorému sa venuješ, službu Bohu, ľuďom. Toto je tvoj prínos. Toto je to, ako ťa vidia iní ľudia, ako možno Boh z jeho perspektívy. Wow! Toto dievča sa rozhodlo, táto mladá žena, zobrať si proste deti z domova, venovať im svoj čas, venovať im svoju lásku. Toto je zdravotná sestrička, ktorá sa rozhodla, že hoci situácia na Slovensku je taká, aká je, ona tam chce byť pri tých ľuďoch, keď prechádzajú veľakrát obávami, čo bude s ich zdravím. A áno, mohla by mať iné možnosti ísť do Rakúska, Nemecka, všade možne, ale vie, že to je viac než peniaze. Je to moje poslanie, je to môj prínos. Či ma za neho niekto odmení a nech ťa odmenia za neho aj tu na Slovensku, ale aj keby ťa za neho hneď to neodmenili tak, ako si zaslúžiš. Možno je to ten podnikateľ, ktorý si povie, ja chcem budovať tento biznis, pretože vidím, že je tak veľa potreb okolo nás. A ja chcem, aby to, čo vybudujem, nie je to moje, všetko je to jeho, aby som mohol podporiť a vliať a posunúť to ďalej do života iných ľudí. Možno je to tvoje povolanie venovať sa tvojim deťom tam, kde teraz si. A na toto obdobie ti Pán hovorí, že wow, toto je to miesto, kde ty prinášaš samú seba. Ale sú to semienka, ktoré keď dnes sadíš do svojich detí, prinesú bohatú úrodu. Možno je to tvoje povolanie zvážiť to a počuť Boží hlas, keď si ťa povoláva do toho, aby si išiel a slúžil jeho kráľovstvu a slúžil jeho neveste. A možno to nie je dnes niečo populárne, nie je to niečo, do čoho sa ľudia hrnú, ale Pán ti láme srdce pre jeho deti, dáva ti hlad ku jeho slovu, dáva ti zlomenosť pre ľudí a dáva ti priazem pred ľuďmi, že ťa ľudia nasledujú bez toho, aby si ich to musel tlačiť alebo manipulovať. A ťa chcem povzbudiť k tomu, či to je povolanie, poslanie tu na Slovensku, alebo to je možno povolanie vstúpiť na misiu, možno aj vycestovať niekde, kde nikto ísť nechce. Toto je tvoj prínos. Toto je to, čo tvoríš svojim životom. To druhé sú tvoje zážitky. A tu by niekto mohol povedať, Vlado, život nie je o zážitkoch. Život je len o službe. Áno? A čo tak západ slnka? Videli ste oblohu dnes ráno? Kedy ste stávali? Máme tu kameru, aspoň pre tých, čo sú na kamere, ak to zaostrilo. Tak nádherné, rúžovo-žlté nebo, ako dnes ráno, už dávno nebolo. Stojí za to niekedy vstáť si skôr, stojí za to ísť na krýváň, na východ slnka? Stojí? Komu tým dávame chválu a komu ďakujeme? Prežitie krásy stvorenia, prírody, momentov pri proste západe slnka, východe slnka, výhľadoch, pohľadom na to, čo Pán stvoril. Ja ti chcem povedať, že ja to potrebujem, ja neviem ako ty. Ja to potrebujem, ku mne Boh hovorí práve cez tieto momenty, keď môžem ísť vidieť krásne stromy, lesy, dýchať vzduch. A síce tá fotka je pekná aj cez mobil, ale tak, ako ju zažiješ na vlastné oči, tomu sa nič nevyrovná. A preto toto sú tie možno zážitkové hodnoty. Zamerané na prežitie krásy prírody, ale zároveň aj vzťahov a umenia. Máme jednu filozofiu v našej rodine, ja sa ňou riadím, či máme toho viac alebo menej. Do zážitkov pre moje deti nebudem šetriť. Keď sme ich mohli teraz zobrať do akvária, kde mohli vidieť žraloky, proste ryby obrovské. Ja si hovorím, Pane, ja ti za to tak ďakujem. Lebo ja mám 40 rokov a v mojom momente sa takéto neboli. Ale chcem dopriať svojim deťom niečo, na čo možno OK. Ja som vtedy tú príležitosť nemal, ani také neexistovali. Mal som mnoho iných krásnych zážitkov v horách a všade, kde naši rodičia nás s láskou brali. Ale niekedy je to kvalitne strávený čas, keď odložíš mobil, odložíš hodiny a sedíš na káve s kamarátkou, s kamarátom a čas ti strašne rýchlo plyne. A ty vieš, že by si to nezmenil. Aj o tom to hovorím. Budované, obdivované krásy prírody, budované vzťahov a áno, môže to byť aj obdivované umenia. Tým, že počkáš na to, dáš si ten čas. Keď sme teraz boli na Vianoce v Portugalsku, išli sme cez jednu ulicu a hral tam je ten slepý huslista. Hral nádherné kúsky, ale nikto sa pri ňom nezastavil. Mal ukrajinskú vlajku okolo svojich rámien, takže sme vedeli, že je z Ukrajiny. A ja som zastavil naše deti, hovorím, Dávidko, Baluška, Martinka, poďme si vypočuť, ako krásne tento pán hrá. A na tej uponáhlenej ulici sme sa tam tak pri ňom pristavili a boli sme jediní jeho poslucháči. A potom Beluška išla dať nejaké eurá, prihovorili sme sa mu, bol slepý, mal nefunkčné oči, požehnali sme mu. A mnoho ľudí len prešlo okolo. Raz robili jeden experiment v New Yorku, keď jeden svetoznámy virtuóz na husliach za vyše 100 000 eur mal hrať v New Yorku, kde lístok na jeho koncert stál vyše $100. A spravili experiment, že čo sa stane, ak toho istého virtuosa s tými istými huslami dáme do stanici metra v uponáhlaný deň, keď sa všetci ponáhľajú domov. Hádajte, aký bol výsledok. Tí, mnohokrát istí ľudia, ktorí by nasledujúci deň alebo ešte ten večer za jeho koncert ochotne zaplatili $100, sa ani len nepristavili pri tých istých piesňach tom istom virtuózovi a tých drahých husliach. Niekedy prehliadneme tú krásu, ktorú nám Pán poslal do cesty len preto, že máme zatvorené oči, sme uponáhlaní a preto nech sú to aj zážitkové hodnoty. Zamerané na prežitie krásy, prírody, vzťahov a umenia. A tá tretia kategória sú tvoje postojové hodnoty. Aký postoj zaujmeš, keď život nejde podľa plánu? Sú zamerané na znášanie obmedzujúcich, náročných situácií, z ktorých hneď úniku a človek im dáva hodnotu tým, že k ním zaujme statočný, odvážny, dôstojný postoj. To bol mimochodom ten úplne prvý citát Viktora Frankla, ktorý sa preslávil, že človeku môžeš vziať úplne všetko okrem jednej veci, okrem jeho poslednej ľudskej slobody, zvoliť si svoj postoj za akýchkoľvek okolností, nech sa deje čokoľvek, zvoliť si svoju vlastnú cestu. Filipanom 2.12 hovorí: s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete a konáte to, čo sa jemu páči. Všetko robte bez reptania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a nevinní, Božie deti bez poškvrny, uprostred tohto zvrhlého a skazeného pokolenia. Uprostred neho, uprostred tohto nášho sveta, uboleného sveta a veľakrát skazeného sveta, žiarte ako hviezdy, ktoré osvecujú svet. Držte sa slova života, aby mi v Kristov deň bolo na chválu, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne. Ale aj keby som mal vyliať svoju krv na obetu a bohoslužbu vašej viery, radujem sa a radujem sa s vami všetkými a aj vy sa radujte, radujte sa spolu so mnou. Aký je tvoj prínos v živote? Nie je to tvojou prioritou. To, čo tvoríš svojim poslaním, svojou prácou, svojim prístupom k pacientom, ľuďom, kolegom. Aký je tvoj prínos, čo sa týka služby Bohu? Daj mu svoj čas, daj mu viac svojho času. Buď s ním. Tak ako Ježiš vždy pred každým väčším rozhodnutím išiel, vzdialil sa na vrch a zrazu sa vracia dole a hovorí blahoslavenstva, krmi hladných, povoláva si svojich 12 učeníkov. Neboj sa investovať do tvojich zážitkov, do tvojich vzťahov, do toho, aby si spoznával krásy prírody, krásy toho neskutočného dizajnu, ktorý Boh dal. Niekto ho vidí možno viac v horách ako ja, niekto viac pri pohľade na oceán ako moja manželka. Posedenie s priateľmi, stolovanie, zažívanie jeho dobroty v spoločenstve a tvoje postoje, aký postoj si zvolíš, keď prechádzaš obmedzujúcimi, náročnými situáciami a okolnostiami. Ak sa môžeme spolu postaviť, chcem sa modliť za seba a potom chcem, aby sme sa modlili za dve konkrétne rodiny. Chcem ťa pozbudiť aj dnes a modlím sa, drahý Ježiš, aby každý, ako tu sme, Pane, sme mohli dať význam našim dňom. My už ho nemusíme len hľadať. Ty si nám dal Svätého Ducha, aby my sme mohli dať význam našim dňom. Ja sa modlím, aby každý, ako tu sme mohli naplniť naše poslanie. To, prečo sme boli stvorení a čo je možno aj ten projekt na tento rok, možno na 10 rokov, možno celoživotné naše krédo, naplniť poslanie, ktoré si nám dal. Milovať ľudí, ale zároveň, Pane, robiť niečo, čo nám prináša radosť a Tebe slávu. Ak je dneska niekto uviaznutý niekde, kde sa trápi, kde nemá byť, kde nechce byť, ja sa modlím o nové otvorené dvere. Modlím sa o odvahu pre Teba. Modlím sa o priazeň od ľudí, aby si mohol ísť a vstúpiť a spraviť krok bližšie ku svojmu poslaniu, pretože život je len jeden a je krátky. A preto investuj svoj čas, svoje pracovné schopnosti, vedomosti, svoje aktivity tomu, čo ti dáva zmysel. A áno, možno budeš musieť aj ty stráviť nejaký čas niekde, kde nechceš byť. Ale modlím sa, ak je ten čas, aby ťa Pán posunul tam, kde byť máš. Jozef sa nedostal na miesto svojho poslania hneď potom, ako mal veľký sen o tom, ako sa jeho bratia sklanejú. Najprv bol u Putifára, kde trpel, bol obvinený, potom bol vo väzení. Nájdi si svojich people, svojich priateľov a tých si váš. Žiadna aktivita a dokonca akokoľvek by si to aj zduchovňoval, nemá pre Pána väčšiu hodnotu, než to, keď miluješ ľudí, ktorých ti Boh dáva do cesty. A to posledné, nájdi novú perspektívu, keď ťa život bolí. Ja sa veľmi modlím teraz za teba, ak prechádzaš niečím ťažkým, ak si hovoríš, Pán, aký má všetko toto význam, na čo toto je dobré, prečo sa stali veci, ktoré sa museli stať, ja ti veľmi žehnám aj teraz, aby si vedel, že Pán koná dielo v tebe a hoci nerozumieme, nevieme a je tu tajomstvo, ktoré možno z tejto strany večnosti nikdy nepochopíme, Pán ťa prevedie cez tento oheň. Pán ťa prevedie cez toto trápenie a znovu ťa vzbuduje a obnoví všetko to, čo sa diabol snažil ukradnúť. Keď som vám písal mail ako domácim spoločenstva, tak Pán mi dal silno na srdce, aby som vám požehnal to, že dobrota a milosť ťa budú sprevádzať po všetky dni tvojho života v tomto roku 2023. A potom som tam pridal a nech tie nahradené, obnovené všetko to, čo sa diabol snažil za tie posledné 3 roky ukradnúť a nech ti to štvornásobne nahradené. Možno rok 2020 povieš, ako mladý človek bol naprd. Rok 2021 bol som izolovaná. Rok 2022 prišiel som o prácu, o biznis, musel som zavrieť. A preto dnes je tu 4. rok a nech ti Pán navráti a nech diabol vráti a vynahradí a obnoví všetko to, čo sa diabol snažil ukradnúť. To ti žehná v mene.
Ďakujeme, že ste si vypočuli nahrávku z Otcovho domu. Ak k vám cez toto vyučovanie Boh hovoril, budeme radi, ak nás navštívite